Maribelaýdyryň bayramaly etrabynda et dukanlarynda satylýan etiň bahasyny arzanlatmak talap edilýär. Bu ýagdaý etiň täzirçilik bahasynyň ýokurlanyp döwlet dukanlarynda pes hili arzan etiň gytçylygynyň saklanýan wagtyna gabat geldi. Bayramalynyň etrap bazarındaky döwlet dukanlarynda arzan et hepdede 2 gün satuwda peýda bolýar. Gelip çykyşy görkezilmedik doňdurylan bu etiň hyrydary aşy köp bolup, bu önüm daňdan sagat 5 we 6 aralygynda bir sagada ýetip ýetmän satylyp gutaryar. Bu etiň 1 kilogrammy 35 manatdan satylýar. Merkezi bankyň kursy boýunça bu 10 amerikan dollarına barabar. Şol bir wagtda hususy et dukanlarynda satylýan etiň ortaça bahasy 100 manada barabar. Emma et satyjylaryna şu günler basyş edilip eti arzan satmak talap edilýär.
Et dukanlaryna baryp özlerini häkimliň we kanun goryjy darlaryň işgärleri diýip tanystyrýan raýat giýimli adamlar 1 kilogram gülü eti näçeden diýip sorýarlar we bahasyny peseltmegi talap edýärler. Et dukan eýerleri 1 kilogram sünkli gülü etiniň bahasy 100 manat deyip aýtdy, indi etiň bahasyny arzan satmaly. 90 manat bolmasa dukanyňy yap diýerler.
Dip Marly Çeşme 19-njy noýabrda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Marly telekeçiler etiň nyrhyny peseltmek baradaky talaby ýerine ýetirmek mümkin däl diýerler. Olaryň söýlerine görä agdalan nyrhdan satylsa girdeji bolmaýar.
Biz mal satyn alyp sowdalaşanymyzda bir maly terize goýup 1 kilogram eti 95 manatdan alýarys. Onsoň nädip 90 manatdan satyly? Emma häkimet wekilleri bizi dinlemeýärler. Nädip hasap çykarsaň çykar. Ýöne etiň bahasy 90 manat bolsun. Bolmasa eklenç çeşmäni ýaparys diýip haýwadatýarlar.
Diýip telekeçi gürrüň berdi. Et dükançılarının söylerine göre sevda 10 adam yaramaz. İlatın alıcılığı okuyubu pes olup et satın alayan alıcı azalyar.
Häzir menden söwda edýän müşteri et gymmatlany bäri 10 sam azaldy. Indi men etiň bahasyny arzanlatmak üçin sünkünü kän goşup satmaly bolaryn. Emma ete şonça pul tölän adamyň sünk alasy gelenok, et alasy gelýär. Men arzan et garyp ol barjy müşterimem gidirmelimi?
Dip Marly dukançylaryň ýene bir aýdýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň we bayramaly etrabynyň häkimliklerinden resmi tetbir alyp bilmedi. Et satýan dukan eýleri soňky aýlarda malyň ören gymmatlandygyny aýdýarka maldarçylyk bilen meşgullanýan raýatlar mal saklamagyň girdeji getirmeýänligini gürrüň berýärler. Olar öri meýdanlarda otun suwun ýetmezçilik edýänligini, mal üçin iýme satyn almagyň ören gymmatdygyny, mallaryň hordugyny we dürli keselleriň hälişinde ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler. Türkmenistan'da etin gıtalmağı ve gımmatlamağı son kaylarda hasam güçlendi. Oktyabrın ayağında huzusu çoğdan okutlarında etin bahası özünün rekord derecesini tezilep 155 manada yetti. Merkezi bankın kursu boyunca bu 44 Amerikan dollarından kovrak. Türkmenistanlar eti bir nece heptelep, kete aylap iyip bilmeyen maşgalaların köpölyenligine derler. Bu arada hem Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçıları gurrun veriyerler, hem de sosyal medyada peyda olyan köp sanlı video maglumatlarda havar veriyerler.